Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Посол Сполучених Штатів вважає, що торгова суперечка Києва і Москви має вирішуватися за вимогами СОТ.
Help create jobs here, and it's going to provide a solid foundation for building the kind of democracy that Ukrainian people hope for over the long term.
Чому, на вашу думку, за роки незалежності України кількість громадян, які її підтримують, зменшується в порівнянні з першими роками незалежності?
Це не сплачені податки, нарахування на зарплату. Ще треба врахувати, що збитків завдано.
Про це і більше далі у нашій передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. А спершу випуск новин, з ним Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Український бюджет може втратити мільярд гривень до кінця року через блокування експорту продукції «Рошен» до Росії. Про це заявив директор з розвитку компанії Євген Вовчановський.
Це не сплачені податки, нарахування на зарплату. Ще треба врахувати, що збитків завдано суміжним підприємствам, зокрема українським. Йдеться про постачальників пакувальних матеріалів, сировини.
Попри це, за словами Вовчановського, обсяги виробництва наразі скорочувати не планують. Можливо, йтиметься про зміну географії поставок, однак в які країни зміститься акцент постачання солодощів, Рошен коментувати не готовий. Розпоживнагляд 29 липня запровадив заборону на постачання до Росії кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Рошен, заявивши про її невідповідність вимогам якості. Йшлося про виявлення в продукції бензопірену, речовини, що має канцерогенні властивості. Позапланові перевірки продукції корпорації Рошен також здійснили відповідні органи Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Молдови і Білорусі. Порушень не виявили. Водночас Федеральна митна служба Росії повідомила сьогодні Україну про повернення до штатного режиму розмитнювання українських товарів. Російська сторона запевнила, що станом на сьогодні додаткові процедури митного контролю щодо українських товарів не застосовуються, повідомило у відомстві. 14 серпня прес-служба Федерації роботодавців України повідомила, що митна служба Росії з 14 серпня включила до переліку ризикових всіх без винятку українських імпортерів, що фактично на невизначений час блокувало постачання товарів з України. Колишньому президентові Пакистану Первезу Мушарафу сьогодні висунули обвинувачення в причетності до вбивства в 2007 році колишнього прем'єр-міністра цієї країни Беназір Бхутто. Суд на закритому засіданні звинуватив Мушарафа в убивстві і участі у змові з метою вбивства. Колишній президент свої провини не визнав, заявила його адвокат Афшан Аділ.
Колишній президент не причетний до цієї справи. Думаю, що серед звинувачень, які йому висувають, жодне не стосується президента.
Мушараф з дня повернення в країну з добровільного вигнання в березні цього року перебував під підозрою в причетності до низки злочинів. Судно з біженцями затонуло в Індійському океані за 220 кілометрів на північ від острова Різдва. Австралійські рятувальники витягли з води 106 людей. Влада Австралії, яка організувала на острові Різдва центр тимчасового перебування шукачів притулку, минулого місяця попередила, що не буде приймати судна з біженцями. Повінь досягла Магаданської області Росії. Там оголосили надзвичайний стан. У єврейській автономній області країни у низці населених пунктів паводок затопив будинки під самий дах. У районі Хабаровська також побито черговий рекорд. Вода досягла позначки 673 сантиметри. Гідрологи прогнозують підйом рівня води ще на метр. Такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Торговельна суперечка Києва і Москви має вирішуватися за вимогами СОТ. Українські економічні інтереси у довготерміновій перспективі будуть краще працювати у тісних відносинах з Європою. І Україна має великі шанси підписати угоду про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті у листопаді. Про все це у програмі «Ваша свобода» говорив надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джефрі Пайєт. І з ним спілкувалася Тетяна Ярмищук.
Стосовно українсько-російських відносин, чи торговельна війна між Україною і Росією є політикою чи економікою? Що тут краще для України?
I thought you were going to ask me that question. Let me say a couple of things. First of all,
Сполучені Штати дуже ретельно спостерігають за розвитком ситуації. Ці питання мають вирішувати згідно з вимогами СОТ, які Росія має щодо України і навпаки. Я також хочу наголосити на тому, що говорив під час нашої першої розмови, на дуже високому пріоритеті США щодо підтримки європейського вибору України. Ми віримо, що в перспективі економічні інтереси України, інтереси українського народу найкраще задовольнить угода про асоціацію з ЄС, включно з угодою про поглибленою всеосяжну вільну торгівлю. Дуже важливо розуміти, що ця угода між Україною і Європою жодним чином не відвертає Україну від дуже важливих економічних, історичних, культурних відносин з Росією. Вільна торгівля з Європою не зменшить свободи України підтримувати глибокі і важливі відносини з Росією і, безперечно, не поставить під удар економічні і ділові відносини України з Росією. Але в перспективі ми думаємо, що вірна відповідь для України – це рухатися ближче до інституційних відносин з Європою. Це сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць, допоможе створити міцну основу для демократії, яку сподівається збудувати український народ.
And it's going to provide a solid foundation for building the kind of democracy that Ukrainian people hope for over the long term.
Все-таки торговельна війна – це політика чи економіка?
I think it's too early to say, but again, from the United States perspective, the important thing here is the economics.
Занадто рано казати, але знову таки, з перспективи США важлива річ тут економіка. Росія пов'язана своїми зобов'язаннями перед СОТ. Це економічне питання. Стимули для України у перспективі рухатися ближче до Європи економічні. Це визначатиме відносини у перспективі. Україна має гарні можливості, природні ресурси, людський потенціал, дуже сприятливу географію. Тому питання, як скористатися цими чинниками, щоб стимулювати зростання і створювати економічні можливості для майбутнього.
So the question is how to take advantage of those economic attributes to drive growth and create economic opportunity for the future.
Розширене інтерв'ю з надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайетом слухайте у відеозаписі у передачі «Ваша свобода».
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Третина громадян України не підтримує її незалежності. Про це свідчать результати соціологічного опитування. При цьому на заході країни рівень підтримки української самостійності сягає 90%, тоді як 60% опитаних на Донбасі заявляють, що не проголосували би за незалежність. Експерти кажуть про загальне розчарування, спричинене невисоким рівнем життя. Також вони зауважують, що для жителів східної частини України матеріальні цінності є більш важливими. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Проголошення незалежності України, якби постав такий вибір, підтримали б 61% громадян. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Водночас, за результатами опитування, 28% не підтримали б незалежності, ще 13% опитаних не визначилися. Із серпня 2012 року ці показники практично не змінилися. Утім, у порівнянні з 1991 роком, коли створення самостійної української держави підтримали понад 90% виборців, помітно, що ідея незалежності набула негативу, відзначає перший президент України Леонід Кравчук. На його думку, це пояснюється тим, що 22 роки тому українці мали завищені очікування.
Коли ми проголошували незалежність, навіть ті, хто проголошував, не знали всіх нюансів політиці, в економіці, в соціальній сфері. І тому люди, коли відчули на своєму житті проблеми, звичайно, вони не такої незалежності хотіли. І вони негативно ставляться до незалежності. Але, попри все, більше половини людей хочуть господарювати самі в своїй хаті.
Результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг» також вказують на різницю у сприйнятті незалежності в різних регіонах України. Якщо на Заході підтримали б незалежність майже 90% респондентів, на півночі та у центрі майже 70%, то на Сході та Півдні менше половини, а на Донбасі взагалі лише третина опитаних. Така розбіжність є наслідком різниці в історичному досвіді, вважає соціолог Євген Копатько.
Ідея спільного життя на благо країни, мабуть, нині не є домінуючою. На Заході України прив'язка до мови, до території, до атрибутів української державності. На сході це менше проявлено. У нас вийшло так, що в одній частині країни хтось вважає, що у них є монополія на історію, на правду, на мову. Такий собі громадянський конфлікт. Боротьба за історичне минуле, за символи минулого.
До загального розчарування результатами незалежності додається ще й соціальне напруження, спричинене діями нинішньої влади, зауважує політолог Олексій Гарань. За його словами, цей чинник має найбільший вплив саме на жителів півдня та сходу України.
На сході незадоволені незалежності, але поставте питання: ви хочете відділитися від України і приєднатися до Росії? І будь-які опитування фіксуються на рівні кількох відсотків. Тобто одна річ, коли люди відповідають в опитуванні, і інша річ, коли вони опиняються перед реальну ситуацію вибори.
Оцінки експертів сходяться на тому, що рівень підтримки незалежності України її громадянами для молодої країни, яка не має значних економічних та політичних досягнень, можна вважати задовільним. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися і думкою перехожих Києва, чому за роки незалежності України кількість громадян, які її підтримують, зменшується в порівнянні з першими роками незалежності. Ось що почули від перехожих.
Вона і на сьогодні достатньо велика і більша, ніж частина тих, які дивляться в бік Росії.
Чому це зменшується? Я так не думаю. Я думаю, навпаки, що збільшується. Нове покоління навпаки за Україну, і все йде на краще.
Напевно, така політика в державі. Треба якось розвивати українську мову, культуру, історію, тоді більше буде прихильників. А коли рівень соціального, економічного розвитку досить низький, то складно бути, напевно, 100% прихильником держави.
Тем, что эта независимость ничего не дает. Союз был лучше. Тогда была мощь, сейчас разруха.
Да я думаю, что не уменьшается. Больше становятся прихильники. Хорошо, что независимость. Раньше это все-таки была тоталитарная страна, которая ограничивала людей.
Мабуть, треба проводити ідеологічну політику належним чином. Особливо з людьми, у яких дуже великі зв'язки з Росією, які слухають російські канали. Боротися з якимись такими штампами, які нав'язуються противниками незалежності. З ними ніхто не бореться насправді.
Можуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність.
Західна преса одностайне в своїх оцінках напруження в російсько-українських відносинах. Москва карає Київ за його дрейф до Європи. Польська преса звертає увагу на новий чинник тиску Росії на Україну. Йдеться про українських робітників у сусідній державі, а Москва може вислати їх до України. Цим переймаються у Варшаві. І над питанням, чи є в Росії держава, розмірковує аналітик в американському виданні. Сьогодні гортала сторінки газет Марія Щур.
Польська газета «В'ядомості» розповідає своїм читачам про нові погрози, які підготувала Росія у своїх спробах змусити Україну до інтеграції з нею. Щоденник переповідає повідомлення з російської преси, де обговорюють план масової депортації українців, які працюють в Росії. За даними російської служби міграції, українці у 2012 році здійснили 10 мільйонів в'їздів до Росії і лише 3 мільйони виїздів. На думку російських журналістів, яких цитує польська газета, багато українців користуються можливістю безвізового в'їзду до Росії і правом перебування там без реєстрації протягом 3 місяців для покращення свого матеріального становища. За даними Національного банку України, торік українці переказали з Росії понад 2 мільярди доларів. Польський щоденник пише, цитуючи «Независимую газету», що у липні у Росії було затримано близько 1500 нелегальних мігрантів з України. І якщо справи у російсько-українських відносинах і далі підуть нинішнім шляхом, то набагато більшу кількість українців знайдуть і почнуть висилати. На думку російських експертів, українські заробітчани можуть бути великим важелем впливу на українських політиків у Києві. Увагу американського аналітика Пола Гоубла, який веде блог «Window to Eurasia», зацікавила інша публікація у російській пресі. Стаття заступника директора Московського інституту світової економіки і міжнародних відносин Євгена Гонтмахера. Він ставить питання про те, чи є у Росії держава, чи її заміняє гігантська неконтрольована приватна структура, яка витягає прибуток на власну користь. Російський економіст говорить, що сильна держава має функціонуючі інститути, які забезпечують її економічну економічне та соціальне життя, а в Росії їх немає. Він наголошує, що російські чиновники, наближені до влади, створили державу для себе, а решта – це невдахи, які у кращому випадку мають обслуговувати владну годівницю. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вислухайте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Між Мінськом та Москвою спалахнув бізнес-конфлікт довкола підприємства «Білоруськалі».
Естественно, это приведет к тому, что доля рынка Уралкаля будет увеличиваться, и эта доля будет, в общем-то, отбираться там силовым образом у других игроков.
Про комп'ютерні ігри почуємо у рубриці «Культурама».
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
А про конкретні звернення до уповноваженого президента з прав дитини Юрія Павленка щодо випадків експлуатації дитячої праці, а також про те, що мають знати батьки, якщо хочуть захистити права своєї дитини, слухайте увечері у передачі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Провідний британський часопис «Гардіан» скаржиться на тиск уряду і спецслужб країни через те, що газета отримала і користувалася матеріалами, отриманими від Едварда Сноудена, американця, якого США звинувачують у шпигунстві. Редактор «Гардіан» заявив про неодноразові вимоги урядових представників передати або знищити документи. Ця справа отримала новий міжнародний розголос, коли минулими вихідними в лондонському аеропорту був затриманий бразилець, партнер британського репортера, який працює з матеріалами Сноудена. Більше розібратися з цим ми зараз спробуємо з допомогою лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина. Богдане, я вас вітаю. І сперше, чому, власне, такий скандал довкола затримання бразильця Дейвіда Міранди?
Добрий вечір, Людмило. Я би сказав, що тут є дві важливі обставини. Перша в тому, що Девід Міранда – партнер журналіста газети «Гардіан» Глена Грінвальда, який працює з чутливою і, як виявляється, дратівливою для британських і американських спецслужб інформацією, отриманою через відому тепер організацію «Вікілікс». І, зокрема, з інформацією від колишнього контрактного працівника американської розвідслужби Едварда Сноудена. Він зараз отримав притулок у Росії. Другий аспект у тому, що Девід Міранда саме летів у Бразилію з Берліна, де зустрічався з людьми, які, очевидно, мають зв'язок зі Сноуденом. І під час пересадки у Лондоні Міранду затримала поліція приблизно на 9 годин. Його комп'ютерну техніку вилучили. Як можна припустити, це відбувалося у пошуках матеріалів, що можуть бути, так би мовити, чутливими.
Богдане, британська поліція вже заявила, що діяла в межах своїх повноважень і з метою захисту національної безпеки. Чому обурена тоді газета «Гардіан»?
І «Гардіан», і причетні журналісти обурені тим, що вони називають невиправданим застосуванням антитерористичних законів. Редактор «Гардіан» Алан Расбріджер з цієї нагоди написав статтю, в якій, не називаючи імен, розповів про жорсткі вимоги від уряду і спецслужб, і навіть стверджує, що газету нещодавно поставили перед вибором передати урядові або знищити матеріали, отримані від Сноудена за сприяння «Вікілікс». Расбріджер каже, що документи були знищені. Звинувачення «Гардіан» полягають у тому, що уряд під гаслами боротьби з тероризмом та за національну безпеку перегинає, так би мовити, палицю і обмежує свободу преси. Людмило?
І ще одне запитання, Богдане. Що в цих умовах робить газета?
«Гардіан» – це дуже авторитетний і незалежний часопис, зокрема тому, що має незалежні джерела фінансування з власного багатомільйонного фонду. Тепер газета намагається використовувати юридичні важелі і такі нові можливості, як, наприклад, роботу в інших країнах. Алан Расбріджер наголошує, що багато матеріалів «Гардіан» опрацьовують в американських офісах видання. За словами редактора, американська конституція гарантує кращий захист журналістам. Згаданий репортер Глен Грінвальд живе і працює в Бразилії. І в самій Британії вже започатковані юридичні оскарження дій урядових служб. Сам цей скандал, імовірно, змусить і британський уряд тепер бути більш обережним і, можливо, стриманим. Людмило?
На зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода і обговорюйте разом з нами. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Між Росією та Білоруссю спалахнули суперечки щодо калійного бізнесу. Російська компанія «Урал-Калій» вийшла зі складу спільного з Білоруссю трейдера і заявила про різке зниження своїх цін на світовому ринку. Через демпінг росіяни хочуть зменшити обсяги експорту та доходи свого білоруського конкурента компанії «Білорусь-Калій», так стверджують експерти. Вони не виключають, що росіяни роблять це для того, щоб зрештою викупити нині прибуткову білоруську компанію. З подробицями із Мінська Валерій Калиновський.
Компанія «Білорусь-Калій» є одним із найбільших експортерів калійного добрива у світі та надає Білорусі п'яту частину всієї валютної виручки держави. Контролює компанію особисто президент Олександр Лукашенко, який призначив керувати комісією, що стежить за її діяльністю, голову КДБ та свого сина Віктора Лукашенка. 2005 року «Білорусь-Калій» разом з російським «Урал-Калієм» створив дистриб'юторську білоруську калійну компанію, яка свого часу контролювала майже половину світового ринку. Але на початку серпня цього року «Урал-Калій» оголосив про свою відмову щодо співпраці з Білоруссю, вихід із білоруської калійної компанії та зміну стратегії, говорить генеральний директор «Урал-Калію» Владислав Баумгертнер.
Ми не будемо звертати увагу на ціни, будемо розміщувати максимально можливі обсяги виробництва. Природно, що це призведе до того, що доля ринку «Урал-Калію» зростатиме, її силоміць відбиратимуть в інших гравців.
Таким чином, калійні компанії світу зразу втратили 20 мільярдів доларів капіталізації, покотилися вниз і ціни на добриво, від чого постраждав і сам «Урал-Калій». Два тижні в Мінську і в білоруському місті Солігорську, де розташована компанія «Білорусь-Калій», мовчали. Лише минулого понеділка там виступили із відповіддю. Генеральний директор «Білорусь-Калію» Валерій Кирієнко назвав кроки росіян помилковими, їх впливовість завищеною, та заявив, що таку поведінку оцінять юристи. Серед іншого, пан Кирієнко заявив, цитую: «Я не виключаю, що ця заява могла бути спрямована на рейдерське захоплення нашого підприємства». Справа в тому, що паралельно із співпрацею в калійній галузі з Білоруссю власник найбільшої частки акцій «Урал-Калію» російський олігарх Сулейман Керимов спробував викупити компанію «Білорусь-Калій», пропонував за неї 15 мільярдів доларів. Але президент Лукашенко відмовив, вимагаючи 30-33 мільярди. При цьому він був готовий продати лише половину акцій. Експерти не виключають, що російські олігархи свідомо пішли на збитки, розпочавши цінову калійну війну з Білоруссю, саме для того, щоб зробити Мінськ більш поступливим у переговорах про продаж «Білорусь-Калію», говорить незалежний економіст з Мінська Дмитро Болкунець.
Свого часу «Урал-Калій» претендував на покупку пакету акцій «Білорусь-Калію», але білоруська влада то завищувала ціну, то погоджувалася, то не погоджувалася. «Урал-Калій» був зацікавлений у білоруських акціях, але зрозумів, що це безперспективно, і тому вирішив взагалі відмовитися від співпраці з «Білорусь-Калієм». За іншою версією, мотиви нинішніх дій «Урал-Калію» – обвалити ціни та акції «Білорусь-Калія», але я думаю, що це малоперспективний задум.
Пан Болконець, як і інші білоруські експерти, вважає, що білоруська влада ні за яких умов не піде на продаж «Білорусь-Калію», бо це стратегічний об'єкт білоруської економіки.
Це було повідомлення із Мінська Валерія Калиновського.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю залишиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церков не боліє той зарази, яка заболіла церков на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Про комп'ютерні ігри деякі експерти зазвичай згадують у негативному контексті, говорячи про ігроманію або пропаганду насильства. Однак більшість фахівців наголошує, що відеоігри вже давно є частиною сучасної культури. Більше того, в світі триває дискусія щодо того, чи є вони взагалі мистецтвом. Наприклад, в Німеччині 2008 року розробили ігри, і ці ігри офіційно увійшли до складу Культурної ради держави. Більше про це у рубриці «Культурама» від Жені Олійник.
Першу в історії комп'ютерну гру розробили 1947 року. Це був апарат, що імітував управління ракетою і зовні нагадував радар часів Другої світової. Услід за ним з'явилися хрестики-нулики і теніс для двох. Перша гра на кількох користувачів. Але по-справжньому ігрова індустрія почала розвиватись у 70-х роках із появою ігрових автоматів. Сьогодні відеоігри – повноцінний пласт сучасної культури, вважає Олекса Мельник, головний редактор українського інтернет-видання Play.ua. Утім, найпопулярніші ігри, за його словами, важко назвати мистецьким надбанням.
Це ігри типу Call of Duty, Battlefield. Ігри, в яких є багато вибухів, події, екшену і якась драматична історія. Це те, що найчастіше люди купують і найбільше часу витрачають на проходження. З позиції людей, які вивчають ігри як мистецтво, такі ігри не представляють художньої цінності.
Восени минулого року музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку придбав для своєї колекції 14 комп'ютерних ігор, що стали класикою, серед яких як Space War 1962 року, так і більш відомі The Sims та Portal. В експозиції вони з'являться вже в березні. Ця подія викликала дискусію серед критиків. Журналіст британського видання The Guardian Джонатан Джонс категорично стверджував, що ігри витворами мистецтва бути не можуть, адже гра передбачає безпосередню участь гравця, а отже цілком авторові не належить. Мовляв, немає автора, немає і твору. Його опоненти натомість переконують, що мистецька цінність гри визначається її емоційним та естетичним наповненням, а також досвідом, який отримує гравець. Сергій Гальонкін, український блогер і маркетолог, що спеціалізується на ігровій індустрії, пояснює, що ігрова культура, як і будь-яка інша, поділяється на масову і закриту.
Понятно, що там ми говоримо про масові ігри.
Коли ми говоримо про масові ігри, ми можемо порівняти їх з масовим кіно. Це поп-культура. З іншого боку, є такі ігри, як Journey або Heavy Rain, які також продаються хорошими накладами, але в які грає розвинутіша аудиторія. Буквально вчора гра Journey отримала 8 нагород на конференції розробників ігор DICE, і її розробник зачитував зворушливий лист від дівчини, якій ця гра допомогла пережити смерть батька.
Справилася з смертю свого отця.
Ви слухаєте «Культураму».
Фахівці зазначають, комп'ютерні ігри стали однією з рефлексій на те, що відбувається в сучасному світі. Існує, наприклад, онлайн-гра «Світ без нафти», де учасники намагаються вижити в епоху енергетичної кризи. За словами її розробників, багато її учасників згодом змінюють свої повсякденні звички. Або ж «Frontiers» – «Кордони» – комп'ютерна гра на тему біженців, яку розробляють в Австрії. Що ж до пропаганди насильства, то Сергій Гальонкін у своєму блозі порівнює списки найкращих фільмів та ігор за 2011 рік. Із 10 фільмів у переліку сцени насильства є у 8 із них, в переліку ігор – в 4 із 10. Сьогодні у відеоігри вкладають більше грошей, ніж у фільми, адже цей ринок став прибутковішим за кіно, каже редактор Play.ua Олекса Мельник. В Україні в цій галузі працює близько 7 тисяч фахівців, і щороку ця цифра зростає, розповідає він.
Єдина проблема, що у нас немає освіти. Ніхто не надає освіту, яка допомагала людині опанувати цей фах розробки ігор. Всі, по суті, самоучки, а оскільки українці доволі талановиті люди, то їм це здається непогано.
За словами Олекса Мельника, сьогодні в Україні є 4 потужні компанії, що розробляють відеоігри. До 2011 року діяла також GSC Game World, відома за такими іграми, як «Сталкер» та «Козаки». Однак вона за невідомих обставин припинила своє існування. Окрім комп'ютерних, усе більше уваги сьогодні приділяють розробці мобільних та крос-платформних ігор, тобто таких, що підходять відразу для кількох операційних систем. Максим Гринів, український програміст, 2011 року його гра «Контожил» здобула нагороду за найкращу гру для планшетів у конкурсі від компанії Apple. Він каже, що із розвитком нових технологій люди стали грати більше, але бажання грати в людині закладено природою, вважає він.
Якщо людина має від оточуючого світу позитивний зворотній зв'язок, вона отримає від цього задоволення. Ти зробив щось, що ти вважаєш правильним, що ти вважаєш, що тобі принесе користь, і твій мозок тобі дає серотонінову цукерку. От отримай за це задоволення. В іграх використовуються ті самі важелі. Потім ми є людьми, ми будемо грати.
Максим Максим Гринів каже, що робота над грою відбувається на стику музики, образотворчого мистецтва і програмування. Тож, якщо перші дві складові можна вважати мистецтвом, то ігри також вважає він. Зараз програміст працює над новою грою для планшету. Це стратегія, проходячи яку гравець створює власну музику.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І це були перші підсумки Дня у Свободі сьогодні, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Зустрінемося о 21-й у Свободі сьогодні.